prijatelji širom svijeta. Na svim kontinentima, meridijanima i uporednicima postoje zemlje i narodi koji nisu priznali nezavisnost Kosova. U znak zahvalnosti za podršku srpskom narodu u ovoj pravednoj borbi, Vaseljenski radio Svetigora posvetit će emisiju koju upravo slušamo narodima i zemljama i svim ljudima dobre volje širom zemaljske kugle.
Jer večno živiš, sa Bogom bit ćeš spašen ti.
Prijatelji širom svijeta. Na mapi svijeta sljedeću državu koju predstavljamo, a koja nije priznala nezavisnost Kosova, je Republika Angola ili samo Angola. Angola se nalazi na jugozapadu Afrike i graniči se sa Namibijom, Republikom Kongo, Demokratskom Republikom Kongo i Zambijom, a jednim dijelom izlazi na Atlantski okean. Glavne karakteristike ove afričke zemlje je da je više vjekova bila kolonija Portugala i da je vrlo bogata prirodnim sirovinama i rudama, među najznačajnijim su nafta i dijamanti. Nakon ovog viševjekovnog kolonijalnog perioda, Angola dobija nezavisnost tek 1975. godine, da bi nedugo zatim počeo građanski rat koji se konačno okončao početkom 21. vijeka 2002. godine. Prije nego što krenemo u detaljno upoznavanje s Angolom, slušamo grupu Bonga, jedan od najpopularnijih bendova iz ove afričke zemlje.
Mona 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 na mwenye Kalunga ngumba Aluke nungola fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yanye Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi pana mona Gamu balele Mwenye wando kala benyaba Eme ngondo yanye Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Sambi wangi pana mona Kamu falele mwenye Se wando kala benyaba E mengondo yamye Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye se Suya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba
Prisustvo Portugalije u Angoli više od 400 godina ogleda se u velikom uticaju portugalske kulture na lokalna plemena, kao i to da Portugal i Angola danas dijele zajednički jezik, portugalski i zajedničku dominantnu religiju, rimokatoličku. Ustav Angole iz 2010. godine garantuje slobodu vjeroispovijesti, tako da su među stanovništvom prisutne i ostale religije, dok je skoro 75% populacije hrišćanske vjeroispovijesti. Kao i u svakoj drugoj afričkoj državi, i u Angoli je muzika sastavni i veoma važan dio kulture i možemo reći da je uticaj lokalnih afričkih plemena na portugalsku kulturu najvidljiviji u muzici i plesu, a muzika je, kada je u pitanju ova država pa i čitav kontinent, najbolji način da se vidi kako narod Angola i afričkog kontinenta vidi ovaj svijet. Slušamo poznatog portugalskog kantautora Valdemara Bastosa i Vela Čika.
Antigamente a velha Chica vendia cola e gengibre. Antigamente a velha Chica vendia cola e gengibre. E lá pela tarde ela lavava a roupa do patrão importante. E lá pela tarde ela lavava a roupa do patrão importante. E nós os miúdos lá da escola perguntávamos a vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. E nós os miúdos lá da escola perguntávamos a vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. Se menino não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos, Ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Se menino, não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. E o tempo passou, e a velha Chica, só mais velha ficou. Ela somente fez uma cubata, contento de si. E o tempo passou, e a velha Chica, só mais velha ficou. Ela somente fez uma cubata, com teto de zinco. Se menino, não fala política, não fala política, não fala política. Se menino, não fala política, não fala política, não fala política. Mas quem vê agora o rosto daquela senhora, daquela senhora, já não vê arrugas do sofrimento, do sofrimento, do sofrimento. Mas quem vê agora o rosto daquela senhora, daquela senhora, não vê arrugas do sofrimento, do sofrimento, do sofrimento. E ela agora só diz: Gê menino, ouço mover, ouço morrer. Gê menino, ouço mover, da viandula independente. Che menino, posso mover, já vi Angola independente.
Pratite emisiju Prijatelji širom svijeta, govorimo o Angoli. Glavni grad ove zemlje je Luanda, grad koji još nazivaju i Pariz Afrike. Luanda je glavna luka i administrativni centar Angole. Smještena je na obalama Atlantskog okeana na jugu Afrike i ima oko 5 miliona stanovnika. Luanda je treći po broju stanovnika grad na svijetu u kom se govori portugalski jezik posle brazilskih Sao Paula i Rio de Janeiro, ali i najveći grad u Africi u kom se govori taj jezik. Ono što ga još čini posebnim jeste da je posljednjih godina i najskuplji grad za život prije Moskve, Singapura, Tokija. Dok se sa jedne strane za bogatu manjinu otvaraju radnje Hugo Bossa, dižu luksuzna zdanja i na ulicama centra mogu se vidjeti najskuplje svetske marke automobila, više od 53% stanovništva glavnog grada Angole čine siromasi, što predstavlja najgrublje društveno i socijalno raslojavanje koje je posebno vidljivo u siromašnim zemljama trećeg svijeta. Ponovo slušamo angolsku muziku. Angola Ritmos ili Mon Ami.
Oh,
Govorili smo o Angoli. Radeći ovu emisiju u želji da se upoznamo sa zemljama čije su vlade podržale ustavotvornu pripadnost Kosova i Metohije Republici Srbiji, činimo da i kod nas samih nestaju predrasude, da upoznajemo različitosti i da ih prihvatamo, tako da vas sa radošću pozivamo da i dalje pratite naš program i našu emisiju na ovom putu tek započetom po kontinentima svijeta. Uz pozdrav, do godine u Prizrenu. Prijatelji širom svijeta. Na svim kontinentima, meridijanima i uporednicima postoje zemlje i narodi koji nisu priznali nezavisnost Kosova. U znak zahvalnosti za podršku srpskom narodu u ovoj pravednoj borbi, Vaseljenski radio Svetigora posvetit će emisiju koju upravo slušamo narodima i zemljama i svim ljudima dobre volje širom zemaljske kugle.
Jer večno živiš, sa Bogom bit ćeš spašen ti.
Prijatelji širom svijeta.